Kolumbijas valdība un nemiernieki parakstīja vienošanos par divpusēju pamieru Kubas galvaspilsētā Havanā šā gada jūnijā. Ja pamiers noturēsies, tas būs pirmais būtiskais panākums ceļā uz pilnīgu mieru, kura panākšanu savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā solīja Kolumbijas pašreizējais prezidents Gustavo Petro. Nedēļas sākumā nemiernieku grupējums nāca klajā ar paziņojumu, kurā norādīja, ka pārtrauks uzbrukuma operācijas tā kontrolē esošajos reģionos. Taču paziņojumā arī teikts, ka aizsardzības operācijas pret citiem Kolumbijas bruņotajiem grupējumiem netikšot apturētas.